Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Sarajevu se nastavlja inicijativa za odavanje priznanja sugrađaninu Goranu Čengiću koji je ubijen u pokušaju da zaštiti komšiju, profesor Zdravko Grebo.
U zemlji u kojoj se postavljaju krstovi i križevi kojima se zapišava svoja nacionalna teritorija, Goran Čengić ne zaslužuje da u dvorana ponese njegovo ime. Još jedna kap u moru i dragi Bog zna šta nas još u tom pravcu očekuje.
O proglasu za slobodu medija u Srbiji za naš program govore i potpisnici, među kojima i Danica Vučenić.
Mislim da je Vukašin, koji se odlučio na očajnički potez i na neki način nas ucenio tim potezom, napravio nenadajući se iskorak i on, a i mi, solidarišući se sa njim.
O propustima u radu prethodne Kosovske komisije za demarkaciju granice sa Crnom Gorom. Za naš program govori poznati glumac, pevač i pisac Rade Šerbedžija.
Kad izgubiš zemlju u kojoj si rođen i u kojoj si vjerovao, odjedanput si stranac svugdje.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Portparol State Departmenta potvrdio je da će se specijalni zaslanik SAD-a za okončanje sukoba u Donbasu Kurt Volker i pomoćnik ruskog predsjednika Vladislav Surkov sastati u subotu u Beogradu. Kako navode iz State Departmenta, tema razgovora je implementacija sporazuma iz Minska. Jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta, Andrija Mandić, negirao je danas na suđenju u Podgorici umešanost u pokušaj terorizma oktobra prošle godine, za što njega i još 13 osoba tereti optužnica. Mandić je ustvrdio da je to, kako kaže, bio projekat vladajuće Demokratske partije socijalista kako bi se sprečila pobjeda opozicije na parlamentarnim izborima. Sve autoritarnija vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića 4 godine suzbija slobodu medija u zemlji, ocenjuje američka nevladina organizacija za slobodu medija Freedom House. U analizi pod naslovom Vapaj za pomoć nezavisnih medija u Srbiji, Freedom House podsjeća da je Srbija u izveštaju o slobodi medija za prošlu godinu među zemljama koje su zabeležile najveći pad u toku jedne godine. Humanitarna organizacija Lekari bez granica upozorila je na sve veće nasilje koje izbjeglice, naročito deca i mladi ljudi, trpe od graničnih policija zemalja Evropske unije, pre svega Mađarske, Bugarske i Hrvatske, prilikom pokušaja da pređu granicu Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predstavnik vlade Španije u Kataloniji se izvinio u petak zbog nasilne reakcije policije prema demonstrantima koji su pokušali u nedjelju da glasaju na referendumu o nezavisnosti Katalonije, a koji su vlasti u Madridu zabranile. Parlament Katalonije održat će sednicu u ponedjeljak 9. oktobra uprkos pravnim merama koje se preduzimaju protiv lica koja se zalažu za nezavisnost ovog španskog regiona, rekao je katalonski ministar spoljnih poslova Raul Romeva. On je kazao za BBC da će parlament doneti odluku o nezavisnosti. Ustavni sud Španije juče je suspendovao sednicu katalonskog parlamenta koja je zakazana za ponedjeljak. U međuvremenu španska vlada usvojila je uredbu koja će kompanijama sa sedištem u Kataloniji olakšati da se registruju u drugim delovima zemlje. Španski nacionalni sud ispitivao je u petak dvojicu visokih zvaničnika katalonske policije kao i lidere dve independističke građanske grupe po optužbi za pobunu. Ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir dobila je međunarodna kampanja za ukidanje nuklearnog oružja. Reč je o koaliciji nevladinih organizacija iz više od 100 zemalja koja je predvodnik u naporima da se dođe do zabrane nuklearnog oružja prema međunarodnom zakonodavstvu. Danska će se pridružiti drugim evropskim zemljama u zabrani pokrivanja lica i nošenja nikaba i burke u javnosti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine. U Sarajevu se ne odustaje od građanske borbe za odavanje priznanja sugrađaninu Goranu Čengiću koji je ubijen u pokušaju da zaštiti komšiju starog profesora od smrtne pretnje monstruma zgrbavice. tačnije ratnog zločinca Veselina Vlahovića. Četiri opozicione stranke podnele su danas opštinskom veću Novo Sarajevo predlog odluke o raspisivanju referenduma na kojem bi se građani izjašnjavali o tome da li žele da se sportska dvorana, koja je nazvana po opštini, preimenuje u dvoranu Goran Čengić. Referendum se predviđa za 26. novembar. Tako je nezadovoljstvo brojnih Sarajalija pretvoreno u konkretnu inicijativu, o čemu opširnije izveštava Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Građani Sarajeva se ne mire s odlukom opštinskog vijeća Novo Sarajevo da sportska dvorana u naselju Grbavica nosi naziv po opštini, a ne po istinskom heroju grada i sportisti Goranu Čengiću. Njega je pri pokušaju da zaštiti komšiju ubio ratni zločinac Veselin Vlahović Batko. Profesor Sarajevskog univerziteta Zdravko Grebo ne krije razočarenje.
Ja sam temeljno ljut i ja ovih dana razmišljam šta bi bilo primjereno da se učini kao građanski protest protiv te nečuvene, sramne odluke u zemlji koja proživljava najteže trenutke, mogao bih reći. To je još jedan čin sramoćenja ove zemlje. Goran Čengić je moj školski drug. Mi trebali pričati koga nije znao. To je bio jedan krasan čovjek, istaknuti sportista i reprezentativac Jugoslavije.
Svetlana Broz, predsjednica nevladine organizacije Garivo, koja je posthumno dodijelila priznanje za građansku hrabrost Goranu Čengiću, kaže da je iznenađena objašnjenjem kako su građani tokom javne rasprave odlučili kakav će naziv ponijeti sportski objekat.
Sigurna sam da je u pitanju velika politička manipulacija onih koji stalno manipulišu građanima, koji ne žele da se jedna sjajna sportska dvorana nazove imenom čovjeka koji je žrtvovao život zarad drugog čovjeka. Mislim da je to nemoralno i stvarno građani te opštine, ukoliko dele moje mišljenje, morali da se javno suprotstave i da isprave tu grešku. To je još uvijek moguće.
Ozren Blagovčanin, vijećnik Građanskog saveza, partije koja je uz našu stranku, Socijaldemokratsku partiju i Demokratsku frontu, podnijela zahtjev opštinskom vijeću za održavanje referenduma, kaže da je to prilika da građani pokažu svoj aktivizam.
Da se malo odmaknu je da vide šta njih meže, komentare da mogu izaći slobodno na referendum u svojoj mjesnoj zajednici sa pitanjem da li želite da se sportska dvorana na Grbavcu zove po Goranu Čengiću.
Primjedbu da se u Bosni i Hercegovini nedovoljno govori o dobrim djelima, Svetlana Broz komentariše ovako.
Oni koji vladaju žele da podgrevaju nacionalne strasti i to mogu samo na zlu, ne mogu na dobroti. Ali to nije budućnost, ne može se budućnost graditi na zlu. Zlo je bilo, desilo se, mora se pamtiti da se nikada ne bi ponovilo, ali ne smije biti naša osnovni vodič kroz život. To mora biti dobrota, a Goran Čengić je bio suštastvena dobrota.
Profesor Zdravko Grebo naglašava da se protivljenje o davanju zahvalnosti Sarajeva jednom od svojih najistaknutijih sugrađana uklapa u opštu sliku stanja u Bosni i Hercegovini u kojoj nema kulture sjećanja.
Sjećam okolo sam razmišljao o jednom predlogu da uđemo u odbor za obnovu partizanskog groblja u Mostaru, koja je sramota za moj rodni grad, smetljište, odlagalište praznih pivskih boca, narkomanskih šprica, ustaških grafita na sjajnim cvjetovima Bogdana Bogdanovića, u zemlji u kojoj se postavljaju krstovi i križevi kojima se zapišava svoja nacionalna teritorija, u zemlji u kojoj se po ustaškim zločincima, ponovo govorim o Mostaru, nazivaju ulice, u zemlji u kojoj se postavljaju karikaturalni spomenici Draži Mihajloviću, Goran Čengić ne zaslužuje da u dvorana, jel, u Novom Sarajevu ponese njegovo ime, jer u sve ovo što sam prije spomenuo, a znao bi ljetni dan do podne pobrajat uvrijede i poniženost kojim su izraženi građani Bosne i Hercegovine pa i Sarajeva, još jedna kap u moru i dragi Bog zna šta nas još u tom pravcu očekuje.
Četiri stranke koje su podnijele zahtjev za održavanje referenduma čekaju kako će se na prvoj narednoj sjednici izjasniti opštinski vijećnici, a za podršku je potrebna natpolovična većina glasova. U međuvremenu poručuju da je referendum popravni ispit za anticivilizacijsku odluku da Goran Čengić nije zaslužio priznanje grada u kojem je rođen i u kojem je ubijen braneći komšiju profesora Husniju Čerimagića. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O sve težoj medijskoj situaciji u Srbiji. Izbor više ne postoji. Danas je sramota zaćutati, pognuti glavu i čekati da sve ovo nekako prođe. Poruka je Proglasa, Proglas za slobodu medija. Novinar i predstavnici medija, organizacija civilnog društva i građani potpisali su ovaj zajednički proglas na 17. godišnjicu 5. oktobra. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Dosta mi je da trpim, da nas ponižavaju, ponižavaju.
Tim rečima je svoje prisustvo na potpisivanju proglasa za slobodu medija objasnila novinarka Marina Fratuca.
Novinarka sam 33 godine i odgovor na pitanje zašto sam ovdje mislim da je vrlo logičan. Dakle, ne samo zato što sam anti-put sklonila s televizije Novi Sad na kojoj sam počela da radim pre te 33 godine i zato što su me sklonili isti ti ljudi koji su 90-ih vladali tom televizijom, nego zato što mislim da ne možemo da ćutimo. Ne možemo da im prepustimo javne servise koji su naši, dakle servisi građana, a ne njihovi servisi političara, kako smo oni to zamislili.
Ona je još primetila da je ovo možda prvi 5. oktobar za ovih 17 godina kada ne treba kukati, već kada treba da se krene u neku novu akciju. U zvuke pištaljki pročitani su zahtevi iz proglasa. Između ostalog traži se da se omogući pravo novinara da rade, govore i misle, da im se ne ugrožava bezbednost pa i opstanak, da ne strepe šta će o sebi pročitati na naslovnim stranama režimskih medija, a kojim će im se uvredama obratiti ovaj ili onaj državni funkcioner ili stranka. Skup u organizaciji Grupe za slobodu medija počeo emitovanjem snimaka izjava novinara lokalnih medija o problemima i pritiscima od ekonomskih do političkih. Na pitanje da ali misle da će njihov medij postojati u narednih godinu dana, svi su odgovorili da to ne znaju. Građani moraju da kažu da li su sa nama ili žele da žive u medijskom mraku, rekao je Vukašin Obradović, vlasnik i urednik nedeljnika Vranjske, čije je gašenje bilo povod za formiranje Grupe za slobodu medija. Novinarka Danica Vučinić rekla je za naš radio da je solidarnost među novinarima važna.
Mislim da je Vukašin, koji se odlučio na očajnički potez i na neki način nas ucenio tim potezom, napravio nenadajući se iskorak i on, a i mi solidarišući se sa njim. Tako da je taj štrajk glađu, to što se dogodilo sa Vranjskim, izazvalo sa jednim lokalnim medijem ono što dugo, mislim, u medijskoj profesiji nije, a to je jedna solidarnost.
U proglasu se traži prestanak političkog, fizičkog i finansijskog ugnjetavanja medija i da se novinarima omogući da se svojim poslom bave bez ugrožavanja slobode i egzistencije. Malo je reći da je sloboda medija ugrožena, ona je maltene na samom izdisaju, rekao je za Radio Slobodna Evropa karikaturista Marko Somborac.
Teme koje ne odgovaraju vlasti se u mainstream medijima ih je sve manje i manje ili se na najgrublji način spinuju i izmišljaju i iznose se razne laži, neistine.
Na naše pitanje da li misli da novinari ovim akcijama mogu nešto da promene, primećuje.
Pravo da vam kažem, znači ili političari da se prodobre ili građani da nas podrže. Šta se pre toga desi, ne znam.
U proglasu piše i da je u interesu Srbije da opstanu mediji koji se uprkos svim pritiscima i dalje trude da postavljaju pitanja, da istinito obaveštavaju, da istražuju, da se bave sudbinski važnim temama, da sagledavaju realnost bez ulepšavanja i propagande.
Nije vreme da se ćuti,
rekla nam je novinarka Jovana Gligorijević.
Malo je preostalo profesionalnih medija, malo je preostalo medija koji drže još uvek do visokih profesionalnih standarda. Obrnuto proporcionalno onome koliko ih je malo, toliko im je mnogo teško da opstanu u ovakvoj situaciji.
Rad Grupe za slobodu medija do sada je podržalo više od 200 medija i organizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o sporovima oko demarkacije granice između Kosova i Crne Gore, novo imenovana Kosovska državna komisija za demarkaciju uočila je prve propuste u radu bivše komisije koja je obavila taj proces. Kako predsjedavajući nove komisije kaže, bivša komisija je prekoračila svoja ovlašćenja. Iz Prištine Amra Zeneli.
Državna komisija za obeležavanje granice trenutno razmatra dokumente i činjenice rada prošle komisije koja je okončila proces demarkacije sa Crnom Gorom. Predsjedavajući nove komisije Špejti Bulić izjavio je za naš program da je komisija počela sa radom i analizama izveštaja prošle komisije, te dodao kako su već na početku uočene nepravilnosti u radu bivše komisije. Urađeno je niz nepravilnosti i uočeno je da je komisija prevazišla svoje ovlašćenja. Komisija nije imala pravo da uradi novu delimitaciju granice između Kosova i Crne Gore, jer jedna delimitirana granica postoji još od 1946. godine, kazuje Bulići. Kako dodaje, zadatak komisije bio da odredi samo granične tačke kroz koje prolazi granična linija, ali ne i samu liniju. Bulić ističe da će se uraditi analiza u aspektu međunarodnog prava te da će se uzeti u obzir kartografske, prirodne i geološke činjenice. U međuvremenu poslanik Skupštine Kosova ispred opozicionog pokreta samoopredeljenje Ali Ljajći kazuje da se od komisije očekuje da uradi posao pravedno s obzirom da se ovo pitanje mora rešiti. Ramiz Drešaj, stanovnik Rugove kod Peća, koji inače posjeduje zemljište u blizini granične linije, izjavio za naš program da je premijer Ramuš Haradinaj ispravno delovao kada je formirao novu komisiju za demarkaciju. Nadam se da će ova komisija biti uspešna. Ona bi trebala da izađe na teren i snimi situaciju, a ne kao ona bivša koja je procjena radila za stolom, istako je on. Predsjedavajući komisije Bulići dodaje da su u ovom procesu pozvani svi predstavnici međunarodne zajednice i svi oni koji misle da mogu da doprinesu rešenju problema. Spremni smo i otvoreni za razgovor o ovom problemu, a kako bi razmotrili sve urađene propuste ovog procesa, dodaje Bulići. Državna komisija za obeležavanje i održavanje granice održala je niz sastanaka i sprovela analizu rada bivše državne komisije, te zaključila da su potrebni dodatni dokumenti koji će biti zatraženi od određenih institucija. Vlada Kosova je ove nedelje autorizovala komisiju da proceni rad bivše komisije koja je radila na demarkaciji sa Crnom Gorom. Kako je rečeno, komisija će na kraju pripremiti izveštaj o nalazima i s preporukama. Poslanici opozicije do sada su kritikovali način na koji je urađena demarkacija, navodeći da je Kosovo izgubilo 8.000 hektara svoje površine. Nemogućnost ratifikacije demarkacije u Skupštini doprinosi tome da građani Kosova još uvek nemaju viznu liberalizaciju sa zemljama Evropske unije, budući da je ratifikacija sporazuma jedan od uslova Evropske komisije za ukidanje viznog režima. Vladini zvaničnici su rekli da neće više gubiti na vremenu po ovom pitanju i da će nova komisija izaći sa profesionalnim i naučnim odgovorom o urađenom sporazumu o demarkaciji. Ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli, koji je prošle nedelje posetio Crnu Goru, kazao da je zbog političke situacije, odnosno rasporeda snaga u kosovskom parlamentu, u ovom trenutku nemoguća ratifikacija sporazuma o demarkaciji, te je zamolio Crnu Goru, koja inače sporazum ratifikovala, na strpljenje. A međunarodna zajednica, međutim, podržala sporazum o demarkaciji, kojeg je sprovela bivša komisija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Do kraja emisije možete čuti intervju sa Radetom Šerbedžijom.
Kad izgubiš zemlju u kojoj si rođen i u kojoj si vjerovao, odjedanput si stranac svugdje.
Pre toga o slučaju kapetana Dragana. Australijska novinarka Natasha Robinson je 2005. godine otkrila da je instruktor golfa Daniel Sniden, u stvari Dragan Vasiljković, poznat kao kapetan Dragan, za kojim je Hrvatska raspisala Interpolovu poternicu, a zbog ratnih zločina. A slučaj je pratila sve do nedavne prvostepene presude Vasiljkoviću u Splitu. Eni Zebić je razgovarao sa njom o reakcijama na presudu Vasiljkoviću i planovima australijskih vlasti da mu po izdržavanju kazne spreče povratak u zemlju.
Koja je bila vaša prva reakcija kada ste čuli presudu Vasiljkoviću na 15 godina? Pomislila sam kako je to u stvari stroga presuda. Zvučala nekako irealno nakon što sam toliko vremena provela radeći na tom slučaju i nakon toliko dugotrajnog postupka čuti da je presuda konačno izrečena i da glasi 15 godina. Moram priznati da sam nekako bila iznenađena. Kako je javnost u Australiji reagirala na presudu Vasiljkoviću?
On verdict. Well, I think that the Australian public was
Mislim da je australska javnost bila zadovoljna zaključenjem slučaja koji se tako dugo razvukao i u našem pravosuđu trajao punih 10 godina. Australija je započela proces izručenja Vasiljkovića 2006. i prošlo je gotovo desetljeće dok konačno nije izručen Hrvatskoj. Mislim da su građani imali dojam da je konačno razriješen slučaj koji je toliko dugo bio prisutan u javnosti, iako je bio niz postupaka u Australiji u kojima je Vasiljković osporavao odluku o izručenju, nije se ispitivalo dokaze protiv njega. Nakon presude, ljudi su se na neki način mogli opustiti jer čula su se upozorenja da bi protokom vremena dokazi protiv Vasiljkovića mogli biti kompromitirani. Vrijeme prolazi, sjećanje svjedoka blijedi jer se radi o zločinu s početka 90-ih, tako da mislim da je presuda stvorila osjećaj da je pravda ispunjena.
Koji je po vašem sudu motiv australskih vlasti da razmatri oduzimanje Vasiljkoviću australskog pasoša?
They don't want to be the country which is hosting a war criminal.
Oni ne žele biti zemlja koja ugošćuje ratnog zločinca. Cijela stvar je vrlo komplicirana i ja nisam sigurna hoće li uspjeti. Ako oni aktivno pokušaju Vasiljkoviću spriječiti povratak u Australiju, to će biti test. Naime, 2015. izmijenjen je zakon o državljanstvu kojim je u velikoj mjeri olakšano vlastima da oduzmu državljanstvo ljudima koji su počinjeli teroristička djela u trećim zemljama ili su se borili u stranim oružanim formacijama. Tako da će ovo biti doista interesantan slučaj za Australiju jer Vasiljković ne odgovara potpuno definiciji osobe koju se ovim zakonom želi spriječiti da se vrati u Australiju, a koje su počinjele kaznena djela u trećim zemljama. To neće ići jednostavno. Ako mu oni pokušaju onemogućiti povratak u Australiju, on će vjerojatno uputiti odvjetnike da to pobijaju. Biće vrlo zanimljivo vidjeti kako će sve na kraju završiti, jer bi to bio prvi takav slučaj. Ako mu pokušaju onemogućiti povratak u Australiju, on bi bio prva osoba na koju bi se primijenile izmjene zakona o državljanstvu iz 2015. jer ga do sada nisu primjenjivali ni na osobe optužene za terorizam. Tako da bi zakon koji je izmijenjen kako bi se mogao primjenjivati na terorizam mogao na kraju biti upotrebljen da se ratnom zločincu spriječi povratak u Australiju. Sa Natašom Robinson za Radio Slobodna Europa razgovarao Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije intervju sa Radetom Šerbeđijom, socijalista sa hollywoodskom karijerom, glumac i pisac, član vatrogasnog društva i ribar. Sve to naš sagovornik koji ovih dana u Crnoj Gori promoviše svoju knjigu Stranac. U razgovoru sa Jasnom Vukićević najpre objašnjava zašto pozicija stranca u sopstvenoj zemlji može biti i privilegija.
Kad izgubiš zemlju u kojoj si rođen i u kojoj si vjerovao, odjedan put si stranac svugdje. To je jedan, kako ja kažem, oblik tvoje stvarnosti. Drugi je literarni i van realnosti. To je pozicija čovjeka koji nekim, eto tako, usudom proživi taj odlazak iz jedne svoje zajednice najbliže, čije miri se poznaje kao životinja, svoj brlog. Jedan put kad iziđe iz toga, hoda, kako sam to ja jednom davno u nekoj svojoj pjesmi, Kameni gos se zove, a govori o Don Juanu, zapisao i korača stazom popločanom. Jedan put je ta mramorna staza koja odjekuje njegovom samoćom jedan literarni oblik, gotovo filozofski oblik, jer govoreći o Don Juanizmu, evo to je taj stranac u svijetu. I to je nešto što mi je rekao moj prijatelj Daniel Dragojević, jedan od najvećih pjesnika, prije par godina, rekao je što ja vama zavidim. Postali ste stranac u vlastitoj zemlji. To je jedan luksuz. Iz njega se pišu knjige, iz njega se prave uloge. iz njega se kreativnost pojačava, kao da si malo izdvojen, nekako preciznije vidiš što se sve okolo događa, a i daje jednu neograničenu slobodu.
Nakon sloma socijalizma na ovim prostorima, vi ste jedna od rijetkih javnih ličnosti koja se ne libi javnog deklarisanja kao socijalista. Ima li za ljevicu nade?
Dvostruki su tu odgovor. Strašna je ta zaostalost upravo tog crnog proletarijata u svijetu, onog radništva koji radi 15 sati na dan, najteže poslove, a takvih je najveći broj u svijetu. Strašna je njihova zaostalost, njihovo neznanje. Pa kad bi to stavili u okvire naših prilika, evo ovdje, Hrvatske, Srbije, Bosne, pa ćete vidjeti da ljudi koji su nezadovoljni sa svojom ekonomskom situacijom, sa svojom životnom situacijom i koji točno znadu ko su krivci ti, da će ponovo na glasanjima glasati za svoje nacionalne lidere kojim preporuča njihova vjera i osjećaj nekakve nacionalne najuže pripadnosti. Bez obzira koliko te vlade bile krive, koliko bile loše za njih radile, oni će opet tvrdoglavo glasati za svoje zlo. I tu su problemi ljevice prave, koja ne može doprijeti zapravo i promijeniti preko noći tu ogromnu, primitivnu, zaostalu masu, koja nije jednostavno zrela za revoluciju svjetsku, a možda i ne zaslužuje. Razumijete, to je pitanje jedan put mrava, neosvještenih mrava. I stravično da to svijet ne vidi zapravo gdje treba liječiti te uzroke.
Kako to ne vidimo mi na ovim prostorima, gdje s obzirom da smo imali ipak dodira sa socijalizmom, generacija je ipak iskusila neke i dobre strane tog socijalizma, dobre i loše.
Pa zato što nas je veliki dio primitivnih i što slijepo vjerujemo, a najviše vjerujemo religiji. I to je istina, ja nemam ništa protiv religije i volim i obrede religijske. I slavim i katolički Božić i pravoslavni, sve slavim. I 1. maj još uvijek. Razumijete, sve ja to slavim. I znam i poštujem religiju. To isto spada u civilizaciju, našu doseg civilizacije. Ali ne može se tako baš slijepo vjerovati u te institucije religije.
Ljetos se završila još jedna pozorišna sezona kazališta Ulisis na Brionima i tamo već 17 sezona igrate Kralja Lira.
Tako je.
Koliko je njegovo ludilo slika svekolikog ludila današnjice?
Pa ja mislim da je Kralj Lir najbolje ikad napisan lik i najteži, naravno. A to njegovo ludilo, da, ono ima korijene ne samo u privatnosti, nego se radi u nekoj arhetipskoj nesreći ljudskih života, kako su uopće sazdani i o tome kako je zapravo u čovjeku i u onome najplemenitijem postoji neko unutarnje životinsko jezgro, nešto što ne možeš objasniti, neki bijes, neke slabosti, neke sljepoće, tako da mi imamo dosta, dosta toga da kaskamo do nekog pravednog društva i socijalizma, kako ga zamišljamo, zar ne?
Bio je to Rade Šerbeđija, ceo intervju sa poznatim glumcem pročitajte na našoj internet stranici. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u prvo listopadsko izdanje emisije Glasom mladih. Kao što ste navikli, u ovoj emisiji govorimo o različitim temama, otvaramo pitanja o kojima i nemamo često priliku govoriti. Ostanite s nama u idućih pola sata, jer kao što govori i sam naziv emisije, mi govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Ovaj tjedan govorimo o pravosudnom sistemu u zemljama regije. Pitali smo mlade ljude koliko uopće prate ovu temu, da li vjeruju u neovisnost pravosuđa i da li ih može zaštititi. Vladavina prava je temelj svakog demokratskog društva. Kakva je situacija na Balkanu? Jesu li zemlje tog područja napredovale na tom polju? Neka su pitanja sa kojima smo razgovarali sa mladima. Najprije idemo u Srbiju. Prema istraživanju Beogradskog centra za sigurnosnu politiku, građani ove zemlje najviše vjeruju obrazovnim institucijama, policiji i sistemu zdravstvene zaštite, dok među posljednjim institucijama na toj listi su tužiteljstvo i pravosuđe. Pitali smo mlade Novosađane što misle da li građani imaju podršku pravosuđa u ostvarivanju svojih prava. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Istraživanje Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, čiji su rezultati objavljeni u ovom mjesecu, ukazuje na to da najmanje povjerenja u institucijama, uključujući i medije i nevladin sektor, kao i pravosuđe, imaju mladi između 18 i 24 godine. Među onima koji smatraju da pravosuđe nije na strani pravde i građana je i Jelena.
Naša država ima jako dobre zakone i da po tome jeste pravna država, ali generalno mislim da je kod nas problem što se to baš ne poštuje. Generalno nisam.
U suštini ljudi često ne znaju koje su nadležnosti različitih institucija i ne znaju kome da se obrate i ti procesi dugo traju, zbog toga se ljudi često obeshrabre kada treba nešto da riješi.
Nešto poverljivo, mislim generalno prema institucijama, mislim da treba još mnogo da se radi na efikasnosti, na brzini, na tome da se stvari ne odlažu i generalno mislim da predmeti treba da se posmatraju jednako važno, jer je pojedincu važno, pa taman to sudu izgledalo malo ili nebitno, ne znam nijakako. I mislim da bi trebao da postoji veći protok informacija.
Studentkinja prve godine prava Margareta kaže da po njenom mišljenju pravosuđe nije među najproblematičnijim sektorima, ali priznaje da ima šta da se popravi.
Pravni sistem Srbije u suštini treba... Pravo je dosta onako materija koja je dalje otvorena za proučavanje i treba biti kreativan u tome. U suštini, da li funkcioniše dobro, uvijek može bolje da funkcioniše, ali u suštini postoje stvari na kojima tu može da se radi, koje i jesu normalne, znamo je više problem primjena pravnih normi i zakona koje generalno imamo.
Ona dodaje da odgovornost delom leži i na građanima koji nisu dobro informisani o institucijama.
U suštini ljudi često ne znaju koje su nadležnosti različitih institucija i ne znaju kome da se obrate i ti procesi dugo traju, zbog toga se ljudi često obeshrabre kada treba nešto da riješi.
Davide svega nekoliko ispita deli od završetka medijskih studija. Kao budući novinar vidim mnogo prostora za pisanje tekstova o neefikasnosti sudova.
Vođen onima što čitamo u medijima i što se dešava i sa medijima i sa nekim slučajevima u nekim parnicama i tako dalje, trenutno ja mislim da pravni sistem nije baš najbolji i ne vidim na koji način to može da se promeni. Ja se bojim da pravda u Srbiji jeste dostižna, ali samo pitanje koliko je novca potrebno izdvojiti da bi se ta pravda dostigla.
Istraživanje o stavovima građana prema institucijama sprovedeno je na celom Zapadnom Balkanu, a prema toj analizi najkorumpiranijim institucijama građani regiona smatraju sudstvo, zdravstvo, carinu i tužilaštvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Sada idemo u Podgoricu. Mladi u Crnoj Gori generalno imaju povjerenja u pravosudni sistem zemlje, iako smatraju da sudovi nisu potpuno neovisni. Nešto manje povjerenja uživa institucija tužiteljstva. Detalje donosi Lela Šćepanović.
Studenti podgoričkih fakulteta pravnog i ekonomskog uglavnom vjeruju u pravosudni sistem Crne Gore i vjeruju da ukoliko bi se nekim slučajem sutra našli pred sudom, bi pravda bila zadovoljena. Željko je student ekonomije i vjeruje u sudove u Crnoj Gori.
Vjerujem djelimično, da. Ali isto su neki malo više povlašćeni od drugih.
Je li nezavisno ko zna sudstvo?
Pa opet u nekom smislu jeste možda u osnovnoj tako, a opet imaju neki slučajevi gdje se vidi da To ipak nije nezavisno.
Koji to centri moći po vama utiču na naše sudstvo?
A to su razne neki socijalni, društvene klase razne, tako. Ljudi s moći.
Kako bi se danas jutra život vas doveo u situaciju da se nađete pred sudom? Uh-huh. Jel biste išli s povjerenjem?
Pa išao bih da, ako sam nedužan, onda bih išao. Vjerujem da znači ako je čovjek nedužan, da ne mogu da ga osude ipak za nešto što nije uradio. E sad, ako jeste kriv, ipak i postoje načini da se ono i oslobodi.
Da mladi u Crnoj Gori generalno vjeruju sudovima, pokazalo je i prošlogodišnje istraživanje Centra za građansko obrazovanje, a prema rezultatima tog istraživanja, sudovi su pored crkve jedna od institucija koja uživa najveće povjerenje mladih. Čak 55% njih mnogo vjeruje sudovima, a tužilaštvu nešto manje 49% mladih Crne Gore. Slično razmišlja i Mitar Popović, student Pravnog fakulteta, dok njegova koleginica Maja Ilić sa Ekonomskog nema previše povjerenja u sudove.
Vjerujem, naravno.
Je li sudstvo u našoj zemlji nezavisno?
Pa, u većini, da.
Je li imate nešto što im zamjera?
Pa, jedino može da je to ta neka poznanstva, u većini slučaja presude ponekad, nebitno bilo ko je kriv ili ko ne u tim sudskim procesima.
Da li mislite da je sudstvo u Crnoj Gori nezavisno?
Pa nisam baš sigurna. Možda vjerovatno neki drugi organi utiču i na samo sudstvo.
Kad kažete drugi organi, mislite na politiku?
Pa vjerovatno, da.
Ili na neke druge centre moći?
Pa više na politiku.
Ako bi na skali od 1 do 5 morali da ocjene povjerenje, Željko Mitar i Maja crnogorskim sudovima daju prilično visoke ocjene.
Pa neka četvorka. Pa neka slaba četvorka.
Neđe oko trojke, tako je, što posle nekoj sredini.
A da bi vas zaštitilo, ako bi se jutro našli mm-hmm. u nekom procesu,
da.
Ja biste s punim povjerenjem išli na sve?
Pa, ako bi bilo opet neko ne skladio od 1 do 5, bilo bi povjerenje možda oko 4, tako nešto.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Prelazimo na druge teme. Bosna i Hercegovina je po stupnju percepcije korupcije prema podacima Transparency Internationala već s godinama među najgorim državama u Europi. Poražavajuće je i da je Ured za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine objavio da 50% BH građana smatra da se ne isplati boriti protiv korupcije. Prema podacima Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća u svim sudovima u Bosni i Hercegovini je tek 1% slučajeva korupcije. Sudjelovati ili se boriti protiv toga, da li bi dali novac za posao, zašto su među mladim podijeljena mišljenja o borbi protiv korupcije, što o tome misle mladi iz Doboja, Tuzle, Mostara, slušamo u prilogu Arnesa Grbešića.
Bez obzira iz kojeg grada u Bosni i Hercegovini dolaze, mladi imaju isti pogled na razmjere korupcije u Bosni i Hercegovini. Smatraju da je ova štetna društvena pojava posebno vidljiva pri zapošljavanju u javnoj upravi od opštinskog do državnog nivoa, javnim preduzećima i institucijama. Stranačke ili druge veze su presudne za dobijanje tih poslova, kažu Slađan Bjelčević iz Doboja i Mirnes Požegić iz Tuzle.
Najviše štela, što bi se rekla, to je 100%, bez toga ništa. Ako hoćete neki bolji posao?
Stranačke veze, jednostavno. To je tu. Neke jake veze u stranci, to je. Ili jaka pozicija roditelja nekog bližeg člana porodice. Da bi ti jedino jednostavno mogli baciti.
Tako razmišlja i Ivana Knezović iz Mostara, koja danas živi u Njemačkoj. Ona je završila srednju umjetničku školu i kaže da je bezuspješno predavala molbe za posao.
Nemam novac da se školujem dalje. Nisam mogla da nađem posao čistača ulice, a kamoli nešto drugo. Da sam imala, jeli, normalno što se tiče financijsko neko stanje, jeli, zašto bi išla?
Ivana ističe da je u Bosni i Hercegovini postalo smiješno više govoriti kako se dobijaju poslovi u javnom sektoru.
Pa radi se u tome što zna cijela država, mislim. Što zna cijela, mislim, što se tiče tih radnih mjesta, to je toliko postalo. Kaže, ima još jedan vic. Kaže, ne seksaju se u firmi, kaže, sve rodbina. Ili tako dalje, što se tiče, mislim, to je toliko postalo, mislim, cirkusantno i smiješno i šta ja znam.
No, na pitanje da li bi dali novac za radno mjesto u Bosni i Hercegovini, naši prethodni sagovornici su odgovorili ovako.
Pa, bi vjerovatno, ali da je neki možda i ne bi, ne znam, nije.
Ako je pristojno, nema to ko bi odbio, sigurno bi pristojio.
Je li to u redu?
Pa nije u redu, ali nema drugog načina. da dođeš do dobrog zaposlenja.
Kao prvo, kako da dam novac ako nemam novac? Dakle, ko ima novac danas? To je vrlo upitno.
Ne biste dali novac jer ga nemate ili...
Nemam ga kao prvo. Možda bih i dala, stvarno ne znam da imam. A znam da ljudi daju dosta novca. Znam da čak i uzmaju kredite. Znam da se toliko zadužuju za radno mjesto, za...
Da se plaćaju radna mjesta zapravo nije nikakva tajna u Bosni i Hercegovini, iako se tim povodom, kao i zbog drugih slučajeva korupcije, vode tek rijetki sudski postupci, što pokazuje i zvanična sudska statistika. U jednoj od najkorumpiranijih evropskih država, mladi politikolog iz Doboja Aleksandar Goganović veli da je pristajanje na korupciju pogubno za svako društvo.
Vlast treba najviše da se zalaže u borbi protiv korupcije, nisam siguran da daju svoj ne minimum, a kamoli maksimum. Apsolutno nam je potrebno nezavisno tužilaštvo koje smije da se bori protiv korupcije, da nema političkog pritiska na tužilaštvo i sudstvo. Društvo se nalazi u spirali tišine gdje svi ćutimo o tome i ne želimo javno da pričamo o tome. Prvi korak je svakako da imamo nezavisno tužilaštvo i sudstvo koje smije da se bori protiv toga i svakako svi iz građana da ne treba pristajati na takve uslove.
Mladi iz Doboja nisu optimisti da su predstavnici vlasti i nadležne policijske i druge institucije u Bosni i Hercegovini zainteresovane za stvarnu borbu protiv korupcije, govore Darko Pejić, Dario Lazarević i Žarko Gajić iz Doboja.
Vjerovatno da organi vlasti potrude se, ali teško da će se oni potruditi zato što većina organa vlasti upravo jeste u korupciji, od policije do suda, tako da teško.
Vjerujem da je sve moguće korumpirano ovdje. Jer nisu isti, znači ko ima pare, kupi posao, kupi ovo, kupi ono, zakon isti za sve tu.
Ma treba skroz vlast promijeniti, eto šta je. Treba uvesti, treba više davati priliku mladima koji nisu toliko iskvareni, već sada to starije vode i to sve se zna. Onako kad bi došla ta smjena neka, kad bi mladi preuzeli, ipak mladi nisu toliko iskvareni.
A da procjene naših sagovornika nisu neutemeljene, ponajbolje ilustruju najsvježiji primjeri iz Banja Luke, gdje se organizatorima i učesnicima protesta održanim zbog potrošnje javnog novca za službene automobile i na kojima je zatražena ostavka Vlade Republike Srpske, izrečene novčane kazne od 250 i 770 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Među sudionicima velike civilne NATO vježbe, koja je nedavno održana u Tuzli, bila je i Fočanka Jelena Simović, članica Gorske službe spašavanja i spasilačkog kluba Wolf. Popularna fočanska Vučica javnost je poznata po nizu akcija u kojima je kao jedina djevojka u klubu i sudjelovala. Umjesto pasivnosti, u kojoj se nalazi većina mladih ljudi, Jelena se posvetila obrazovanju i spašavanju ljudskih života, a ove godine dosegla je najviši vrh u dosadašnjoj karijeri. Slušamo Alena Bajramovića.
Jelena Simović je djevojka koja ima samo 22 godine i za sebe na desetine treninga i međunarodnih certifikata iz oblasti spašavanja ljudi. Djevojka koja je napuštala nastavu kako bi sa prijateljima iz kluba išla u potragu za nestalim turistima na planini ili u pomoć poplavljenim gradovima.
Taj spasački posao čovjek treba da voli. Suočavala sam se mnogo toga, od onih najljepših stvari do onih najgorih. Do mrtvih tijela gledanje, do silaska u jame, do na planinu traženje po noći nestalih u vanserijskim okolnostima, uslovima, koji su toliko teški da čovjek bi rekao, pa ti si jedna djevojka, šta ti to treba? Ipak ja stvarno zaista i to ljubav. To čovjek kad jedno onaj, živi, kad spasi jedan život, kažete, hej, pa ja sam dojela nekog živog, porodica njegova je srećna, društvena zajednica je srećna, to korisno nešto za državu.
Posao spasioca nije dovoljno cijenjena, da je tako uvjerila se bezbroj puta na svojoj koži. Spasioci u Foči imaju pune ruke posla, ponajviše zbog nedovoljno opremljenih i fizički nepripremljenih turista koji zalutaju ili se povrijede na Magliću, najvišoj bosansko-hercegovačkoj planini. Kada krenemo u akciju, javnost budno prati svaki naš korak. Kada se vratimo, mi smo heroji, a treći dan smo ludaci koji rizikuju svoje živote, kaže Jelena.
Niko nas ne gleda, niko nas ne cijeni, niko se nikad nije zapitao kako ti ljudi rade, volonteri su, svi znamo da su volonteri ljudi koji ne primaju naknadu za svoj posao. Trošimo svoje gorivo, da smo skucali mi po marku dvije koliko ima, jer ovi ljudi sezonski rade i onda idemo u akciju spašavanja. Sve neki 15 godina maraka goriva, kako se iskucamo zapravo i dođemo na rezervi ovdje. Naše vozila je Golf dvojka privatno. Kad se pojavimo, mi smo civili.
ja nosim svoju majicu neku, Nike, drugi nosi neku tamo, ono, ali kad dođemo na teren, kad radimo posao, kad ljudi vide kako radimo, da kažu wow, on su jedinca, to je specijalna jedinca.
Njen trenutno najvažniji zadatak je osigurati opremu za klub, čiji su se članovi iz jedne od posljednjih akcija vratili pocijepanih cipela. Ljubav je jača od problema, pa je Jelena završila sigurnosne mirovne studije, te nastavila sanjati o vrhovima svijeta. Sa alpinistima iz Sarajeva, Banja Luke i Stuttgarta ove godine osvojila je Mont Blanc, drugi najviši vrh Europe. Na 4810 metara nadmorske visine izašla je na temperaturi do minus 30 stepeni.
Imali smo jedan fantastičan izlazak sunca, onaj prvi rasvit zore, i onda ti je krenuo da duva vjetar, koji je orkanski bio, eto ja sa 60 kg i sa 20 kg teže na leđima i opreme na sebi, ono, vjetar me prebacivao. E sad je pitanje da li ću sletiti u Francusku ili da li ću sletiti u Italiju, na obje strane nije dobro. Kričite kroz taj rub, ali zaista tu je bila ekipa koja, gdje smo se pridržavali jedni drugih, gdje smo pomagali jednim drugima, kada neko hoće da odleti, kada vjetar drži ga za ruksak ili tako. Magla je predstavljala jako veliki problem, ono, nismo se vidjeli, vidio se bila jedan metar, udar vjetra su bili do 120 km na sat. A joj, pa to su posebne emocije. To je ono, to zaista riječima ne može opisati, jer mi jedini možemo taj osjećaj i da doživimo i prepoznamo i da ga ono iznesemo do kraja. To je zaista jedna skupa emocija, čovjek koji je drago, nevjerojatno, zato što je sam sebi proširio svoje granice, nije može čak ni u dubini duši vjerovao da može, ali uvijek se može desiti nešto gdje čovjek može odustati.
Jelena je rođena 1995. godine, na kraju rata u Bosni i Hercegovini. O vremenima kada imena nisu bila važna, samo je slušala, nije ih doživjela, ali kroz posao kojim se bavi i privatno, razlike među ljudima za nju ne postoje.
Kada je u pitanju ljudski život, to je za nas ono najvrijednije, nema granica, nema razlika. Zaista ne sva ta ljude koji imaju granice prema ljudima. Mi smo svi prvenstveno ljudi. Mi smo posebno, naše ime je spasilačka služba. Nama je bitno spasiti to najdragocijenije, ljudski život. Meni je ovo potpuno nebitno da li se neko zove Jelena, Miloš, Nataša, Hamza, Alen. Nebitno, ja imam zaista prijatelja na svakom mjestu i za mene su oni samo ljudi. To kako se oni mole, kom Bogu, kako se mole, mene to uopšte ne zanima, nek radi to gdje hoće i kako hoće.
Povremeno bude i tamo, ali umjesto zagušljivih kafića vrijeme radije provodi u prirodi, pripremajući se za nove uspone. Kilimandžaro, Kaukaz, sve do Mont Everesta kao krajnjeg cilja svakog alpiniste.
To nikad mislim da neće prestati. To je čovjek gdje nalazi sebe, gdje pronašao sebe, gdje to neki nalazi mir, lazu, opuštanje od svih ovih svakodnevnice.
Za radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Iako puno teže od svojih vršnjaka, sve je više primjera da i pripadnici romske zajednice u Unsko-sanskom kantonu mogu biti uspješni i obrazovani članovi društva. Predstavit ćemo vam obitelj Salčinović. Svako od šestero djece, iako u teškim uvjetima, redovito idu u školu i planiraju kad za to dođe vrijeme upisati fakultete. S njima razgovarala Dženita Duraković.
Iako žive u izuzetno teškim uvjetima u tuđoj kući i bez stalnog zaposlenja, u romskoj porodici Salčinović u cazinskom naselju Osredak obrazovanje djece je na prvom mjestu.
Ako ja sam Zemljana Skiba Limanović, živim u Osredku u tuđem vlasništvu, nije moja kuća gdje ja boravim ovdje, imam šestero djece. Sva djeca pohađaju osim jednog djeteta što još nije dovoljan za školu, uzrasta nije. Tog uzrasta da bi on krenuo još u školu, a njih petero idu u školu. Za sada sam zadovoljna, vak štite škole, oni su dobri, uče, mala mi je odlična učenica, sve jedan razred završila s peticom, pohvale iz biologije, vjeronauke, išla čak na koleđ u Bihać i tu je isto uspjela. I upisala sam je u medicinsku školu, mali mi ide sad isto u muzičku školu srednju, a ovi troje ide u osnovnu na Ostrošcu. Djeca mi je teško da ovako što nemam i to, ali...
Ne radite ni vi, muž je bolestan?
Da, muž mi je bolestan, operisao je 5 puta glavu, treba i 6. put, ali doktor ne smije bez potpisa njegov, je rizično. Ja teško preživljam svoje 6 djece. Najteže mi kad krenu internat, kad nemam onu marku da im dadim.
Najstarija sam Ida nakon što je sa odličnim uspjehom završila osnovno obrazovanje, krenula je u srednju medicinsku školu u Bihaću. U planu joj je i upisati fakultet.
Prvo bih htjela da završim medicinsku školu i onda dok budem imala posao da se školujem dalje za pedijatricu. Pa da, završila sam osnovnu školu sa odličnim uspjehom i isto je bilo super, sve nisam imala nekih, tih nekih problema u školi, sve je bilo u redu kao i sa ostalom djecom, bilo je super sve.
Kako je sada u medicinskoj, u Bihaću?
Pa u redu je, imam, čak sam sebi društvo našla i sve, svi se slažemo, super je.
Boraviš u internatu?
Da, i tamo su stvarno djeca u redu i vaspitači koji tamo paze na nas su isto baš okej. Okay.
Brat Hamed voli muziku, pa je nastavio obrazovanje u tom smjeru. I on u Bihaću ide u srednju muzičku školu.
Šta te opredijelo da upišeš muzičku?
Pa već se bavim sa tim, pa imam želju da završim to.
Kako je u Bihaću umjet muzičkoj školi?
Super.
Kakvi su profesori, kakvi su prijatelji? Imaš
svi su odlični.
Iako je završila srednju ugostiteljsku školu, majka Sakiba je bez posla, kao i njen suprug koji je narušenog zdravstvenog stanja. Davno je, kaže, shvatila da je škola na prvom mjestu. Priznaje Sakiba da nije lako u ovakvim okolnostima školovati djecu, no dodaje da se upornost i trud isplate jer će od njih stvoriti obrazovane i vrijedne, a prije svega poštene ljude.
Ja želim da oni završe školu, da oni budu pošteni ljudi, da zarade svoj dinar normalno koji svi ostali ljudi, da budu stvarno uspješni u životu. Meni je teško, nije podržavati ovako je škola, ali uvijek se nađe neki, opet Allah dragi da na neku napaku da se to ponavlja, da to ide dalje.
A svako djece u ovoj velikoj i sretnoj porodici zna što želi.
Rabija Savčinović.
Koji si razred?
Treći sam.
I kako je u škole?
Dobro.
Ideš redovno u školu?
Uh-huh.
Šta želiš biti kad porasteš?
Želim biti novinarka.
Hvala Savčinović, imam 13 godina.
E, šta planiraš ako što završiš osnovnu školu? Šta ćeš u srednjoj?
Upisat kuhar.
Šta je to najljepše što znaš napraviti?
Pita.
Porodica Savčinović ruši sve predrasude i najbolji je primjer kako se i u izuzetno teškim uvjetima uz dogovor, slogu i zajedništvo može uspjeti. Puno bi lakše bilo kada bi mogli dovršiti kuću koja je u izgradnji jer trenutno su u iznajmljenoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Travniku je otvoren društveni centar za djecu i mlade Druga kuća. Za ovaj projekat zaslužen je Centar za edukaciju mladih iz Travnika, a cilj mu je omogućiti edukacijske programe te zdravo i sigurno okruženje za druženje mladih iz tog grada. Marija Augustinović.
Mladi iz Travnika dobili su u centru grada prostor za edukaciju, druženje i kreativni razvoj. Projekt Druga kuća jedna je od aktivnosti Centra za edukaciju mladih iz Travnika koji je već 20 godina posvećen stvaranju zdravog i kreativnog okruženja za djecu i mlade. Direktor centra Adis Arnautović.
Mi smo u ovom centru planirali da faktički objedinjamo sve neke pozitivne primjere prakse kako raditi s mladim, kako mlade učiniti aktivnim, kako im dati prostor da oni iskoriste svoj puni potencijal. Naravno, ova Druga kuća želimo da bude prostor koji će se mladi prije svega osjećati sigurno, gdje će biti okruženi primjerima dobre prakse, pozitivnim uzorima, gdje će moći uživati u zdravom sigurnom okruženju, bez alkohola, bez droge, bez nikotina, pomognuto svim nekim pozitivnim edukacijskim programima koje ćemo moći ponuditi.
Zgradu u kojoj su mladi dobili svoje prostorije, Centru za edukaciju mladih ustupila je općina Travnik, a da su na ovaj način otvorene brojne mogućnosti koje mladi do sada nisu imali, smatraju i Nermin Mameleđija i Igor Puzović, volonteri Centra za edukaciju mladih.
Napokon mi imamo kapacitete da se družimo, da se organizujemo, da detektujemo i da na kraju rešavamo probleme naše lokalne zajednice, što je prije svega naša dužnost. Mladi ljudi imaju i mnogo ideja, oni su pravo kreativni, ali su im falili ti kapacitete da nekako ispoljavaju tu svoju kreativnost. I po našem mišljenju ovo je jedna od najvažnijih neformalnih obrazovnih institucija.
Mislim da će biti jedno kreativno rješenje za sve osobe u gradu Travniku koji žele da izraze onu svoju kreaciju. Ova kuća je toliko mnogo nudi sadržaja i nekih prostorija koje će im jednostavno otvoriti nove apetite za svoju kreativnost sasvim besplatno i oforme sebe kao neku mladu ličnost i uključi se u niz programa koje CEM nudi na nivou lokalne zajednice i Bosne i Hercegovine.
Centar za edukaciju mladih iz Travnika iza sebe ima brojne projekte kojima je cilj unapređenje položaja mladih, a glasnogovornik centra Rismir Krajišnik ističe da otvaranje druge kuće predstavlja krunu rada i truda aktivista ove organizacije.
Ova kuća neće predstavljati samo resurs za sve te aktivnosti u kojima će mladi ljudi učestvovati, nego i na neki način njihovu drugu porodicu, kako su je sami nazvali, mjesto kojem će moći usvajati nova znanja i vještine koje su bitne za njihov razvoj. Pored dakle naših postojećih aktivnosti u okviru omladinskog rada, edukacije, javnog zagovaranja, u svoje pravce djelovanja uvodimo i zapošljavanje. Sada imamo biznis inkubator u kojem će mladi ljudi imati priliku da usvajaju vještine koje su im potrebne kako bi povećali svoju konkurentnost na tržištu rada ili eventualno pokrenuli neki vlastiti biznis.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Za kraj jedna priča iz kulture. Konjic je prvi grad u Bosni i Hercegovini u kojem je omladinski filmski festival iz Sarajeva počeo svoju jesenju turneju. Uz prikazivanje projekcija najboljih ovogodišnjih kratkih igranih filmova, upriličene su i radionice za mlade iz ovog grada. Iz Konjice se javila Mirsada Ćosić.
Omladinski film festival Sarajevo svoju jesenju turneju kroz bosansko-hercegovačke gradove počeo je u Konjicu. U saradnji sa Narodnim univerzitetom, svoje družine sa mladim konjičanima, učenicima osnovnih i srednje škole u ovom gradu, počeo je projekcijama najboljih ovogodišnjih kratkih igranih filmova festivala. Po završetku projekta svi zainteresirani mladi ljudi imali su priliku prisustvovati i dvosatnoj radionici filma i filmske produkcije. Među njima su bili i Saira Špuren i Emir Pirije.
Želim da naučim nešto više o filmu, to me zanima.
Mene film zanima zato jer je to nova umjetnost, može se puno naučiti s filma.
Direktor Omladinskog film festivala Sarajevo, Kenan Musić.
Meni je čast što smo upravo u Konjicu prvi put ovdje, što naša jesenja turneja starta tu. Glavni cilj je oživjeti zdrav takmičarski duh među mladim ljudima i promovisati film kao jako sredstvo izražaja među mladim ljudima, s obzirom da vlada sveopće nezadovoljstvo među mladim ljudima u Bosni i Hercegovini.
Uspomenuto kako ističe Musić, festival nastoji promovirati film kao jako medijsko sredstvo izražavanja koje treba da zaživi među mladima.
I još jedan ciljeva je promocija kratke forme, kao forme koja je veoma popularna u svijetu, međutim Bosni i Hercegovini još uvijek ne, i vratiti mladima poziciju u društvu koja im zaista pripada i nekako pružiti im šansu da svoje probleme iskazuju i rješavaju kroz film.
Gost radionice bio je student Medicinskog fakulteta u Sarajevu, konjičanin Amer Prevljak, koji se još kao osnovac za ljubio u fotografiju i kameru.
Već 3 godine su moji filmovi prikazivani na Omladinskom film festivalu, tako da mogu reći da to je jedan jako ozbiljan projekat koji vode mladi ljudi i koji ima cilj da promoviše, odnosno da pozna javnost o nekim mlađim autorima iz Bosne i Hercegovine, koji inače nemaju priliku prikazivati svoje radove bilo gdje drugo, zato služe ovi festivali kako bi se mogli upoznati. Ja kao autor kratkih filmova sam kroz te festivale upoznao dosta prijatelja iz čitavog svijeta, sa njima smo se imali priliku družiti, mislim da je to odličan projekat koji svakako treba podržati.
Ja sam Riza Mustafić, dolazim iz prve osnovne škole Konjic. Film je nešto zanimljivo zato jer je svaki film poučan, iz njega nešto možemo naučiti.
Radionicu filma i filmske produkcije pohađala je Ilhana Mešukić, učenica druge osnovne škole u Konjicu.
Zanimljive su mi radionice omladinske i za djecu i tako da mi je to najviše zainteresovalo, pa sam odlučila doći i da nešto lijepo naučimo. To iznenada dođu te ideje, ono kad vidim i šta se radi sve, onda samo sine ideja kako bi to moglo biti i šta uraditi.
Nakon Konjica, Omladinski film festival Sarajevo nastavit će turneju u Mostaru, Tešnju, Živinicama i Tuzli, kaže Musić.
I ono što ćemo uspjeti, znači s obzirom da bi turneja neka trebala da završi početkom mjeseca decembra, pokušati znači dogovoriti i Banja Luku i još nekoliko gradova u manjim BiH entitetu, s obzirom da zaista želimo da uključimo i inkluziramo sve slojeve društva, jer je to ono na čemu se festival zasniva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katavić.